Šodien, jā.
Viņa grūti.
Kurās vietās vairāk?
Mēs Zīģļa ciemā tur bija visi septur, gan bija arī, jā, mašīna apstājusies smagā. Tās uztaisīja korķis, bet, nu, ziema. Tas ir normāli.
Rūtības sagādāja
vismaz? Nē, mierīgi prāti vienkārši jāsēž un jābrauc. Nav kur steigties.
Ļoti traki, jā. Es nebiju apskatījusies ziņas, negaidīju sniegu. Un labi, ka mani augstākie spēki kaut kā uzmodināja agrāk. Un es tiku laicīgi tur, kur man bija jātiek, bet bija nu, tiešām. Man bija jātiek no Dreliņiem uz Kalnciem ielu. Un, nu, jā, no Dreliņiem līdz centrum tiešām bija nu, ļoti garš pasaukums.
Nu, minūtes 10 kavējā. Piekto gaidu, un nu, es palaidu garam, jo viņš 10 minūtes bija vēlāk. Un tad nākošais arī jau 10 kavēja.
Man nāks pārpānot kādus darbus vai kā jums?
Nē, man uz slimnīcu jābrauc. Bet, nu, nav tik steidzīgi, kā varu gaidīt.
Nu, davot, 15 minūtes poļi.
Es atbraucu 15 minūtes vēlāk. Autobuss daudz vietas stāvēja.
Autobusi.
Braucu no Jūrmalas uz Rīgas centru un bija ļoti liels sastrēgums.
Kurā vietā vairāk?
Tieši posms no Spicas līdz šajienai. Tā kā ļoti, ļoti.
Normāli. Nu, nebija pārāk slikti, bet no aizkavēšanās bija mazliet, jā.
No kuras puses braucāt?
No Siguldas.
Kāds bija tas ceļš? Tīrīts, netīrīts, sniegots?
Nu, diezgan pilns ar sniegu. Ceļu varēja redzēt, bet, nu, bija kā bija.
Sagādāja grūtības kavēt?
Nē, man ir laika rezervu vienmēr ieplānot, ja nu gadījumu satīksmi vai sniegs vai kā.